ekan, kimdur qalin, kimdur siyrak sochli ekan. Ayalarning so'zlari ta'sirli ekan. Kal kaldirlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi? Tashqi ko'rinishga qarab berma baho. Nochor balki kelajakda bo'lar daho. Fasulik hayotidan topgan ma'no. Kal kaldirlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi?
Aynan mana shu joy alam qiladi.
Kimlarga dur kal deb qizin berishmadi. Boy emushlar o'ziga teng ko'rishmadi. Kal ham bir kun boy bo'lishin bilishmadi. Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi?
Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi?